Päivän evankeliumi on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin lukuun 12, alkaen 12 jakeesta ja päätyen jakeeseen 24. Nousemme sitä kuulemaan. Seuraavana päivänä levisi tieto, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin. Ihmiset, joita oli saapunut juhlille suurin joukoin, ottivat palmunoksia ja menivät häntä vastaan huutaen: Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas. Jeesukselle tuotiin aasi, ja hän nousi sen selkään, niin kuin on kirjoitettu: Älä pelkää, tytär Siion, sinun kuninkaasi tulee, hän ratsastaa nuorella aasilla. Opetuslapset eivät vielä tuolloin ymmärtäneet tätä, mutta kun Jeesus oli kirkastettu, he muistivat, että hänestä oli näin kirjoitettu ja että hänelle myös oli tapahtunut niin. Ne, jotka olivat olleet Jeesuksen mukana, kertoivat, miten hän kutsui Lasaruksen haudasta ja herätti hänet kuolleista. Tämän vuoksi, kuultuaan millaisen tunnusteon Jeesus oli tehnyt, ihmiset lähtivät joukolla häntä vastaan. Fariseukset puhuivat keskenään: Näettekö? Mikään ei auta. Koko maailma juoksee hänen perässään. Niiden joukossa, jotka olivat tulleet juhlille rukoilemaan Jumalaa, oli myös muutamia kreikkalaisia. Nämä tulivat Filippuksen luo, sen, joka oli Galilean Betsaidasta, ja sanoivat: Me haluaisimme tavata Jeesuksen. Filippus meni puhumaan asiasta Andreakselle, ja sitten he molemmat menivät Jeesuksen puheille. Jeesus sanoi heille: Hetki on tullut, ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti, jos vehnän jyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Istukaa, olkaa. Palmusunnuntai evankeliumi kuuluu niiden muutamien ydintapahtumien joukkoon Jeesuksen vaiheissa, jotka on kuvattu hyvin samoin sanankääntein kaikissa neljässä evankeliumissa. Ja tämä kertoo tapahtuman suuresta merkityksestä varhaisille kristityille. Kyseessä ei ollut mikä tahansa voitonpäivän paraati, vaan messiaaninen merkki, jolle tulkinnan antaa kaikissa evankeliumeissa lainattu jakso psalmista 118. Se jakeet 25-26. Ihmiset huusivat suoraan näitä psalmin jakeita: Hoosianna, Herra, anna meille apusi. Oi Herra, anna menestys. Siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimessä. Tapahtuma oli messiaaninen. Se on vanhan testamentin messiaanisten profetioiden näkyvä täyttymys, ja ihmiset tuo sen esiin huudoillaan. Hän, joka tulee Herran nimessä, on Israelin Messias, Israelin pelastaja. Kun kansa palmusunnuntaina tervehti Jeesusta, rakennusmiehen poikaa Galilean Nasaretista, näillä sanoilla, se piti häntä Jumalan lähettämänä pelastajana, Messiaan. Profeettojen profeettana, jota oli sukupolvesta toiseen odotettu. Jeesuksen tunnusteot eivät ole jääneet huomaamatta. Palmusunnuntai on Jeesuksen kuninkaallinen triumfi, voiton paraati. Päivän evankeliumista ei ikinä voisi aavistaa, että Jeesuksen kuoleman tuomio ja teloitus olivat vain muutaman päivän päässä. Jo alkavan viikon perjantaina tämä juhlittu kuningas makasi runneltuna ja tapettuna lainahaudassa. Miten ikinä voi olla mahdollista, että noin valtava innostus ja palvonta hiipui hetkessä? Miten on mahdollista, että sunnuntaina heitetään vaatteita ja palmunoksia tielle ja tervehditään kuninkaana Jumalan lähettämänä, ja sitten perjantaina jo syljetään päälle ja huudetaan ristiinnaulittavaksi? Ainoa järkevä selitys on, että Jeesus on pettänyt kansansa perinpohjaisesti. Olen elämäni aikana elänyt varmaan vain kerran tuollaisen tilanteen, jolloin kansan suunnaton ihailu vaihtuu yhdessä hetkessä katkeraan pettymykseen ja vihaan. Ja se tapahtui hiihdon MM-kisojen aikaa Lahdessa vuonna 2001, 15 vuotta sitten. Suomalaiset hiihtosankarit oli kovassa kunnossa. Takana oli voittoisien vuosien putki. Kultaa oli satanut ja kansa janosi lisää kultaa, lisää menestystä. Kotikisoista odotettiin isäntämaan suurta mitalijuhlaa. Kaikki alkoikin juuri niin lupaavasti, kun vain odottaa saattaa. Muistan itsekin, kuinka täällä opistolla luikittiin kesken työpäivän tuonne ykkösluokkaa seuraamaan näitä kisojen jännittävimpiä kohtia. Mutta sitten tuli täysin varoittamatta romahdus. Suomen suurimmat hiihtotähdet jäivät kiinni dopingista. Muistan, että täällä opistollakin seurattiin mediasta tilanteen etenemistä pitkin päivää. Innostus ja toiveikas odotus muuttui lähes hetkessä ensin epäuskoksi, sitten järkytykseksi ja vihaiseksi pettymykseksi. Median kiukkuisimmat kommentit ei paljoa eronneet niistä ristiinnaulitse huudoista. Ja omaltakin osalta loppu kilpahiihdon katselu siihen päivään, että sen jälkeen ei ole tullut kilpahiihtoa telkkarista katseltua. No näin jälkeenpäin ajatellen tilanne oli tietenkin kohtuuton. Kahdessakin mielessä. Ensinnäkin oli ja edelleen on täysin väärin nostaa urheilijoita tai ketään muutakaan julkisuuden ihmisiä messiäksi. Kyseessä on yleensä pari kolmekymppiset nuoret ihmiset, joilla on muutenkin niskassaan valtavat paineet. Ja sitten me harmaassa arjessa elävät ihmiset janoamme elävään suurempia kokemuksia ja niitä haetaan elämällä näiden suurten sankarien kautta. Samastumalla heidän voittoihinsa ja menestykseensä. Ei se ole tässä mitassa ihan tervettä. Ja jossain vaiheessa unohtuu, että nämä suuret sankarit on edelleen ihan tavallisia pieniä ihmisiä. Kaikki ne inhimillisine, iloine ja suruine ja puutteineen. Ja tämäkin on kohtuutonta. Sitten kun nämä ihmiset ei täytäkään niitä ihmisten epärealistisia messiasodotuksia, julkisuus repii heidät kappaleiksi. Monet tällaiset jalustalle nostetut ja sieltä kovaa pudotetut ihmiset ei enää koskaan pääse kiinni normaaliin elämään. Voi kumpa se ihailu ei olisi ihan niin sokeaa ja kritiikki niin kohtuutonta ja armotonta. Ei kukaan niistä ihmisistä, joista niin suurilla sanoilla puhutaan ja kirjoitetaan, ole Jeesus. Eikä heitä Jeesuksina tulisi kohdellakaan. Annetaan heidän olla ihmisiä. No Jeesus oli kuitenkin Jeesus. Mistä dopingista Jeesus jäi kiinni? Miksi ihmiset petty häneen niin pahoin? No meidän täytyy aloittaa kysymällä, mitä ihmiset Jeesukselta odottivat? Mitä ihmiset Jeesukselta toivoivat? Mitä he ajattelivat hänen olevan? Ja avainselityksenä on itse se messiaanisuus. Messias tarkoittaa siis sitä vanhan testamentin lupaamaa pelastajaa. Ja messiaan odotettiin olevan pelastaja hyvin sellaisella käsin kosketeltavalla ja tämänpuoleisella tavalla. Messiaan piti olla ensinnäkin suuri kuningas Daavidin tavoin. Daavidin ja Salomon aikana Israel oli jonkin tason paikallinen suurvalta. Naapurikansoja ei tarvinnut koko ajan pelätä ja muutenkin asiat oli hyvin. Tällaista suur-Israelia ja uutta kulta-aikaa odotettiin takaisin. Messiaan piti nostaa Israelin kansa uuteen kunniaan ja vapauteen ja rikkauteen. Toiseksi Messias oli vanhan testamentin mukaan suuri profeetta ja Jumalan valittu, siis myös hengellinen johtaja. Mahtimies, joka asettaisi asiat Israelin ja Jumalan välillä parhaalle mahdolliselle tolalle. Historiallinen tilanne Jeesuksen aikaan oli sellainen, että se ruokki kovaa Messias-odotusta. Juutalaisten asuma-alueet, Juudea ja Galilea, olivat olleet roomalaisten vallassa vuodesta 63 ennen Kristusta lähtien. Ja roomalaiset ei tietenkään vallottaneet puolta maailmaa pelkästä ihmisrakkaudesta. He keräsivät raskaat verot kaikilta valloitetuilta alueilta rahoittaakseen omaa maailmanvaltakuntaansa ja armeijansa ja sotiaan. Israelilaisille oli suunnaton häpeä, että roomalaiset, pakanat, orjuuttivat Jumalan kansaa. Läpi kaikkien evankeliumien näkyy jyrkkä ristiriita Jeesuksen messiaanisen toiminnan ja niiden ihmisten odotusten välillä. Jeesus puhui tulevasta kärsimyksestään ja siitä, kuinka hänen messiaanisuutensa, miten hänen kuninkuutensa ei ollut tästä maailmasta. Mutta ihmiset valikoivat hänen sanoistaan ja teoistaan vain sen, mikä heille kelpasi. Jeesuksen opetuslapset eivät tässä asiassa eronneet muusta juutalaisesta kansasta oikeastaan ollenkaan. Myös opetuslapset uskoivat varmasti, että heidän rabbinsa oli luvattu Messias. Myös he odottivat ja toivoivat, että Jeesus perustaa näkyvän Jumalan valtakunnan Israeliin ja heidän aikanaan. Opetuslapset toivoivat itse pääsevänsä suurina ruhtinaina istumaan kuninkaan pöytään. He olivat jakaneet mestarin köyhyyden ja koettelemukset. Totta kai he saisivat myös jakaa myös mestarin voiton ja kunnian hetket hänen uskollisena lähipiirinään. On hyvä huomata, että Jeesus ei koskaan luvannut ihmisille sitä, mitä he janosivat. Kerta toisensa jälkeen hän torjui maallisen kuninkuuden. Ja turhaan. Aika usein ihmisten toiveet ja unelmat ovat niin vahvoja, että ne hukuttavat tosiasiat alleen. Tämähän on ihan arkista todellisuutta nykyisinkin. Tämä istuu todella syvällä ihmisluonnossa. Siihen uskotaan, minkä tahdottaisiin olevan totta, vaikka järki kuinka varoittaa, ettei se noin voi olla. Kaikki tämmöiset huijaussysteemit ja muut, nehän perustuu tälle. Ihmisille luvataan jotain, joka on vähän liian hyvää ollakseen totta. Ja järki kertoo, että jos se on liian hyvää ollakseen totta, niin ei se olekaan totta. Mutta kun jotain asiaa toivoo niin kovasti, niin sitten mennään vipuun. Ja Jeesuksenkin kohdalla kävi niin, että ne omat toiveet ajoivat yli. Jeesuksen kuninkuus ei ollut tästä maailmasta, siksi häneen petyttiin. Siksi sama kansa, joka huusi Daavidin poikaa ja Hoosiannaa, eli suomeksi Herra, auta, pelasta, huusi muutamaa päivää myöhemmin ristiinnaulitse, ristiinnaulitse. Jeesus ei tullut vapauttamaan Israelin lapsia roomalaisten vallasta, jotta jokainen olisi saanut istua oman viikunapuunsa ja viiniköynnöksensä varjossa. Jeesuksen tehtävä oli paljon suurempi ja paljon, paljon vaikeampi. Messias oli tullut kärsiäkseen ja kuollakseen. Ja hän tietää sen hyvin, kuten päivän evankeliumin loppu hyvin osoittaa. Siinä Jeesus sanoi, hetki on tullut, ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti, jos vehnän jyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi. Mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Pitkin julkista toimintaansa Jeesus on sanonut, ettei hänen hetkensä tai hänen aikansa ole vielä tullut. Ja nyt hän sen ilmoittaa, hetki on tullut. Jeesus kirkastetaan. Mutta hänen kirkkautensa, kirkastumisensa, ei ole maallisten hallitsijoiden kirkkautta, kullan kimalusta ja valtaa, vaan se on kaikesta luopumisen kova tie. Hän tuntee tekonsa merkityksen. Hänen kuolemansa on voitto kaikista pahuuden valloista. Ihmisen poika korotetaan. Hänet korotetaan isän oikealle puolelle, mutta sitä ennen hänet korotetaan ristille. Kidutuksen ja kuoleman häpeäpaaluun. Jeesus siis petti suuret kansalliset odotukset, kun hän ei tarttunut miekkaa. Hänellä oli sekin vaihtoehto kyllä koko ajan käsiensä ulottuvilla. Nousta taistelemaan pahuutta vastaan voimalla ja pyhällä vihalla. Tietysti Jeesus olisi voinut niin tehdä. Kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa, niin paholainen kiusasi häntä juuri tällä vaihtoehdolla. Kun saatana näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja lupasi ne hänelle, ei lupaus ollut katteeton. Jeesus olisi voinut ojentaa kätensä ja ottaa sen kaiken. Jopa panna asiat järjestykseen ja synnittämänä hallita kuolematta vuosisadasta toiseen. Mutta alamaiset olisivat toki kuolleet. Ja he olisivat kuolleet ilman toivoa, ilman pelastusta. Koska kukaan ei olisi lunastanut heitä vapaaksi syntivelasta. Ja siksi Jeesus hylkäsi vallan tien. Siksi hän ei tarttunut miekkaan. Ja siksi hän oli heikko messias, johon ihmiset vihastuivat. Pettyneet Israelin lapset arvioivat perustavan ongelmansa väärin. Heidän ongelmansa ei ollut ensisijaisesti roomalainen miehitysvalta eikä pakkoverotus. Ongelmana oli synti ja ero Jumalasta. Siihen Jeesus kyllä tarjosi ratkaisua, täydellistä ratkaisua, mutta koko kysymys oli heidän mielestään väärä. Juuri siksi moni joutui, ja sanotaan rehellisesti, joutuu yhä tänäänkin pettymään tai loukkaantumaan Jumalan tapaan toimia. Jumalan toiminta Jeesuksessa tähtäsi ja tähtää edelleen tänään siihen, että kaikki ihmiset kaikkialla maailmassa voisivat saada syntinsä anteeksi ja pelastua iankaikkisesti pahalta ja kuolemalta. Ja juuri siksi Jumalan poika lähetettiin kansansa keskelle ilman mitään näkyviä kunnian ja vallan merkkejä. Eikä köyhä, nöyrä ja yksinkertainen messias kelvannut ihmisille. He olivat tottuneet kumartamaan valtaa ja voimaa, menestystä ja kunniaa. Ja näinhän on yhä tänäänkin. Jeesus tuomittiin ja surmattiin. Hänen ylösnousemuksensa jäi massoilta huomaamatta. Israel jatkoi sotilaallisen messiaan odottamista. Nasaretin Jeesus oli heille liian pieni, liian nöyrä, liian lempeä. Ja niin toteutui kokonaan se profeetallinen sana, jota ihmiset lauloivat ensimmäisenä palmusunnuntaina. Psalmissa 118, vähän ennen Hoosiannaa, löytyy toinenkin sana. Sana, joka väkevästi profeetoi Jeesuksen tien. Minä kiitän sinua siitä, että kuulit minua ja pelastit minut. Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on nyt kulmakivi. Voidakseen tulla koko rakennuksen ikuiseksi peruskiveksi, on Messiaan tultava ensin hylätyksi ja surmatuksi. Ja tämä sana oli liian kova ihmisten uskoa ja vastaanottaa. He halusivat kaiken nyt. He halusivat vahvan Messiaan. Vuonna 132, noin 100 vuotta Jeesuksen jälkeen, Israel sai vihdoin toivomansa kaltaisen Messiaan. Simon Bar Koseban nimistä miestä alettiin kutsua nimellä Bar Kohba, tähdenpoika. Juutalaiset seurasivat häntä taisteluun Rooman mahtia vastaan. Hyvin alkaneen taistelun jälkeen juutalaiset lyötiin, Bar Kohba tapettiin, kansa vietiin orjuuteen ja heidän tilalleen tuotiin poliittisesti luotettavampaa väestöä Rooman mahtivaltakunnan eri alueilta. Juutalaiset menettivät kotimaansa lähes 2000 vuodeksi. Simon Messias osoittautui valhemessiaaksi. Jälkipolvet väänsivätkin hänen nimensä muotoon Bar Kosiba, suomeksi valheen poika. Ensimmäisen palmusunnuntain paha virhearvio muistuttaa meille, miksi Jeesus on tullut. Hän ei saapunut vain yhtä pientä kansaa ja yhtä sukupolvea varten. Hän tuli kaikkia meitä varten, sinua ja minua varten. Ja hän tuli iankaikkista elämää tuomaan. Ehkä meilläkin on ajoittain kiusaus langeta aivan samaan kuin palmunlehtiä heilutellut kansa. Haluamme Jeesuksen kyllä, mutta meidän ehdoillamme. Haluamme, kuten Israelin lapset tuolloin, heti rikkauteen, onneen, oman viiniköynnökseen ja viikunapuun katveessa. Eli Jeesus kelpaa kyllä, mutta hänen pitää heti laittaa meidän elämämme kaikin puolin mallille. Raha-asiat kuntoon, oma kulta vierelle, vaikeudet ja sairaudet heti pois elämästä. Tahdomme kaiken heti ja nyt. Jeesus ei tätä tarjonnut kansalle ensimmäisenä palmusunnuntaina, eikä hän tarjoa sitä tänäänkään. Jokainen, joka Jeesuksen seurassa vaeltaa, joutuu kohtaamaan kaiken tuon, mitä ihmisen osaan synnin maailmassa kuuluu. Sairaudet ja pettymykset, monenlaiset vaikeudet, riidan ja yksinäisyydet. Mutta niitä ei tarvitse kohdata yksin. Jeesus tarjoaa itsensä, oman seuransa ja rakkautensa elämän ilojen ja kipujen keskelle. Ja kun emme jaksa enää, hän kantaa meitä. Olemme tietenkin väsyneitä ja haavoitettuja myös hänen käsivarsillaan, mutta olemme sitä vapahtajan sylissä. Jeesus ei tarjoa meille nopeaa voittoa, mutta kylläkin lopullisen voiton. Siksi olemme autuaita, nykykielellä onnellisia, onniteltavia, jos taivutamme polvemme hänen edessään jo nyt, jo tässä ajassa. Ja tunnustamme hänet pelastajaksemme ja auttajaksemme. Hän ei meitä hylkää, vaikka ihmiset hylkäisivät.